Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Presne pred 11 rokmi bol na pápežský stolec zvolený svätý otec František.
Pápež dnes v rámci cyklu katechéz otvoril kapitolu o cnostiach.
Európski biskupi dnes vydali vyhlásenie v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu. Má názov Za zodpovednú voľbu podporujúcu kresťanské hodnoty a európsky projekt.
Prinášame pokračovanie rozhovoru s arcibiskupom Cyrilom Vasilom.
V stredu 13. marca vám príjemné počúvanie prajú Zuzana Klimanová
a Miroslava Holubíková. Vatikán. Pápež František dnes počas generálnej audiencie na námestí svätého Petra otvoril kapitolu o cnostiach. Dnešnej katechéze dal názov Cnostné konanie. V pozdravoch veriacich vyzval.
Všetkých vás pozývam, aby ste odhodlane pokračovali v pôstnej ceste a boli pripravení robiť gestá kresťanskej solidarity všade tam, kde vás Božia prozreteľnosť povoláva konať. A prosím, vytrvajme vo vrúcnej modlitbe za tých, ktorí trpia hroznými dôsledkami vojny. Dnes mi priniesli ruženec a evanjelium mladého vojaka, ktorý zomrel na fronte. Modlil sa prostredníctvom nich. Toľko mladých, veľa mladých ide na smrť. Modlíme sa k Pánovi, aby nám dal milosť zvíťaziť nad týmto vojnovým šialenstvom, ktoré je vždy porážkou.
Pápež František sa v úvode na veriacich obrátil slovami.
Drahí bratia a sestry, dobrý deň. Vítam vás. Som ešte trochu prechladnutý, preto som požiadal monsignora Giroliho, aby prečítal katechézu. Buďme pozorní. Verím, že nám to môže veľmi prospieť.
Vypočujme si katechézu svätého otca.
Po tom, čo sme ukončili rozbor nerestí, je čas obrátiť náš pohľad na symetrický obraz, ktorý stojí v protiklade k skúsenosti so zlom. Ľudské srdce sa môže oddávať zlým vášňam, môže načúvať škodlivým pokušeniam preoblečeným do presvedčivého rúcha, ale môže sa im aj vzoprieť. Akokoľvek to vyzerá namáhavé, človek je stvorený pre dobro, ktoré ho skutočne naplňa, a môže sa v tomto umení aj cvičiť, vďaka čomu sa v ňom či v nej určité dispozície stávajú trvalými. Úvahy o tejto našej úžasnej možnosti tvoria klasickú kapitolu morálnej filozofie, kapitolu o cnostiach.
Rímsky filozofiu nazývajú virtus, grécky areté. Latinský termín zdôrazňuje predovšetkým to, že cnostný človek je silný, odvážny, schopný disciplíny a askézy. Preto je cvičenie sa v cnostiach ovocím dlhého klíčenia, ktoré si vyžaduje námahu a aj utrpenie. Na druhej strane grécke slovo areté označuje niečo, čo exceluje, niečo, čo vyniká, čo vzbudzuje obdiv. Cnostný človek je teda ten, kto sa nezvrhne k deformácii, ale je verný svojmu povolaniu a naplno sa realizuje.
Boli by sme naomile, keby sme si mysleli, že svetci sú výnimkami ľudstva, akýmsi úzkym okruhom šampiónov, ktorí žijú nad limitmi nášho druhu. V tejto perspektíve, ktorú sme práve predstavili v súvislosti s cnosťami, sú svätí naopak tými, ktorí sa stávajú úplne sami sebou, ktorí realizujú povolanie vlastné každému človeku. Aký by to bol šťastný svet, keby spravodlivosť, úcta, vzájomná dobrosrdečnosť, veľkosť ducha a nádej boli bežnosťou a nie vzácnosťou. Práve preto by kapitolu o cnostnom konaní v týchto našich dramatických časoch, v ktorých sa často stretávame s tým najhorším z človeka, mali všetci znovu objaviť a praktizovať. V zdeformovanom svete si musíme pripomenúť podobu, na ktorú sme boli stvárnení, Boží obraz, ktorý je do nás navždy vtlačený.
Ako však môžeme definovať pojem cnosť? Katechizmus katolíckej cirkvi nám ponúka presnú a stručnú definíciu. Cnosť je trvalá a stála dispozícia konať dobro. Nie je to teda nejaké improvizované a trochu náhodné dobro, ktoré sporadicky padá z neba. Dejiny nám hovoria, že aj zločinci vo chvíli jasnozrivosti konali dobré skutky. Isté, tie skutky sú zapísané v Božej knihe, avšak cnosť je niečo iné. Je to dobro, ktoré sa rodí pomalým dozrievaním človeka, kým sa nestane jeho vnútornou črtou. Cnosť je habitus slobody. Ak sme slobodní v každom skutku a za každým sme pozvaní rozhodovať sa medzi dobrom a zlom, cnosť je to, čo nám umožňuje mať návyk k správnej voľbe.
Ak je cnosť tak krásnym darom, hneď sa vynára otázka, ako je možné ju získať? Odpoveď na túto otázku nie je jednoduchá, je zložitá. Pre kresťana je prvou pomocou Božia milosť. V nás pokrstených pôsobí Duch Svätý, ktorý koná v našej duši, aby ju viedol k cnostnému životu. Koľko kresťanov dospelo k svetosti cez slzy, keď si uvedomili, že nedokážu prekonať niektoré slabosti. Avšak zakúsili, že Boh dokončil to dobré dielo, ktoré bolo pre nich len náčrtom. Milosť vždy predchádza nášmu morálnemu úsiliu.
Okrem toho nikdy nesmieme zabúdať na veľmi bohatú lekciu pochádzajúcu z pradávnej múdrosti, ktorá nám hovorí, že cnosť rastie a dá sa rozvíjať. A aby sa tak stalo, prvým darom Ducha Svätého, o ktorý treba prosiť, je práve múdrosť. Človek nie je akýmsi územím, voľným na podmanenie pôžitkami, emóciami, pudmi, vášňami, bez toho, aby bol schopný niečo urobiť proti týmto niekedy chaotickým silám, ktoré v ňom prebývajú. Jedným neoceniteľným darom, ktorý vlastníme, je otvorenosť mysle. Je to múdrosť, ktorá sa vie poučiť z chýb, aby dobre nasmerovala život. Ďalej potrebujeme dobrú vôľu, schopnosť voliť si dobro, formovať sa prostredníctvom asketických cvičení, vyhýbajúc sa excesom.
Drahí bratia a sestry, začnime teda našu púť prostredníctvom cností v tomto ich vyrovnanom svete, ktorá je náročná, ale rozhodujúca pre naše šťastie.
Toľko z katechézy pápeža Františka. Vatikán. Prinášame vybrané časti editoriálu Andreu Tornieliho, ktorý napísal pri príležitosti dnešného 11. výročia zvolenia svätého otca na pápežský stolec. Editoriálu dal názov Vždy s Petrom, 11 rokov pontifikátu na ceste milosrdenstva a pokoja.
V ohlušujúcom tichu diplomacie, v panoráme, ktorú charakterizuje čoraz zjavnejšia absencia politickej iniciatívy a vedenia schopného vsadiť na mier, zatiaľ, čo sa svet pustil do šialených pretekov v zbrojení, pričom na sofistikované nástroje smrti vyčlenil sumy, ktoré by stačili na zabezpečenie dvakrát väčšieho množstva základnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých obyvateľov Zeme, osamotený hlas pápeža Františka naďalej prosí o umlčanie zbraní a vyzýva k odvahe uprednostniť cesty mieru.
Rímsky biskup vstupuje do 12. roku svojho pontifikátu v temnej hodine, keď je osud ľudstva vydaný na milosť a nemilosť vládcom neschopným odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí, ktoré sa zdajú byť vydané na pospas nevyhnutnosti vojny. A s jasnosťou a realizmom hovorí, že silnejší je ten, kto vidí situáciu, kto myslí na ľudí, teda kto má odvahu vyjednávať, pretože vyjednávanie je odvážne slovo, za ktoré sa netreba hanbiť.
Pri letmom pohľade na týchto posledných 11 rokov dejín si uvedomíme prorockú hodnotu Petrovho hlasu. Alarm, ktorý prvýkrát zaznel pred 10 rokmi o rozkúskovanej tretej svetovej vojne. Sociálna encyklika Laudato Si ukázala, že klimatické zmeny, migrácia, vojny a ekonomika, ktorá zabíja, sú vzájomne prepojené javy, a možno ich riešiť len globálnym pohľadom. Veľká encyklika o ľudskom bratstve Fratelli Tutti ukázala cestu k budovaniu nového sveta založeného na bratstve a opäť odstránila akékoľvek alibi pre zneužívanie Božieho mena na ospravedlnenie terorizmu, nenávisti a násilia. A potom je tu neustály odkaz v jeho magistériu na milosrdenstvo, ktoré utkáva celú štruktúru misionárskeho pontifikátu.
V sekularizovaných a tzv. Tekutých spoločnostiach, v ktorých už nie sú žiadne istoty, nemožno nič považovať za samozrejmé a evangelizácia, ako učí pápež František, sa opäť začína od toho podstatného. Svedectvo milosrdenstva je základným prvkom spásnostnej Božej lásky, ktorá predchádza morálnym a náboženským povinnostiam.
Na počiatku prijatia, blízkosti, nehy, sprevádzania Na počiatku kresťanského spoločenstva, ktoré je schopné prijať a počúvať, je ozvená milosrdenstva, ktoré človek zakúsil a ktoré sa snaží aj uprostred tisícok obmedzení a zlyhaní vrátiť. Ak človek číta pápežove gestá týmito očami, dokonca aj tie, ktoré v niektorých vyvolali rovnaké pohoršené reakcie ako Ježišove gestá pred 2000 rokmi, objaví ich hlbokú evangelizačnú a misijnú silu.
Toľko editoriál Andreu Tornieliho. Prinášame ďalšiu časť rozhovoru s arcibiskupom Košickej eparchie Cyrilom Vasilom, ktorý pripravil otec Martin Jarábek pri príležitosti nedožitej storočnice kardinála Tomka.
On bol ten, ktorý 30 rokov sypal popol na hlavu pápežov, hovoriac, pamätaj, že si prach a na prach sa obrátiš. A to je, hovoriť toto pápežom znamená hovoriť to aj pre seba. A možno toto je taká výzva v tomto pôstnom čase, ktorú si môžeme pripomenúť, že kto takto vníma seba samého a aj v úvozokách to, čo je v očiach sveta vnímané ako kariéra, tak je potom vedomý zodpovednosti pred Bohom. Ja som to povedal podľa najlepších takých mojich skúseností. Aj Vatikán je taká malá dedinka, aj tu sa trošku niekedy pohovára, aj tu sa šíria klebety, aj tu sa vyťahujú nejaké skutočné alebo domnelé kauzy či kauzičky. Môžem povedať, že za 32 rokov môjho života v Ríme na žiadnej úrovni vatikánskeho či rímskeho sveta som nepočul ani žiaden vtípek, ani narážku, ani nejaké podozrenie alebo nejaký klep alebo nejaké šuškanie o kardinálovi Tomkovi. A to nie je tak ľahko, aby si človek obstal počas 10 ročí v takejto mašinérii a neupadol pri tom, čo aj len do podozrenia akýchsi niecelkom kalých či nekalých vecí. Takže bude to náhoda, že keď pápež Benedikt XVI na rôzne nešváry, dokonca úniky informácií z kúrie, poveril troch kardinálov, aby urobili dôkladný audit a záverečnú správu, ktorá bola určená pre pápeža. A jeden z tých troch kardinálov, ktorý si mohol vybrať pápež celého sveta, koho chcel, bol kardinál Tomko. Už pýtajme sa asi prečo.
Máte nejakú veselú príhodu z jeho života? Niečo, kde by sa ukázala taká jeho ľudskosť?
Pozrite, ja zase musím priznať to, že medzi nami bol 40-ročný vekový rozdiel. Že ja som tu prišiel ako študentík v úvodzovkách v času, keď on bol na vrchole kariéry. Pamätám si, ako hovoril, no nikdy som si nemyslel, že v mojom už penzijnom veku ešte budem musieť toľko robiť. Mal 65 rokov vtedy. Mal ku mne ale vždycky taký veľmi priateľský vzťah a vzťah akejsi sympatie. Možno aj práve tým, a to je teraz taký môj dohad, že ja som mal k nemu taký trošku rezervovaný vzťah ako posvetnej úcty a bázne z diaľky. A tento náš vzťah sa v skutočnosti postupne akoby tak zľučoval tu a on zase ma postupom času a zvlášť v posledných rokoch, 60 ročiach začal vnímať ako mladšieho kolegu a dovolím si povedať aj priateľa, aj keď to nechcem preháňať v smysle takom, že by sme proste hrali po večeroch kolky. Hej. Pre mňa bola veľmi napríklad podnetná jeho činnosť, keď tak začal v svojom byte zvolávať na také pravidelné stretnutie, sme to nazvali, že Rímske slovenské učené tovaristvo, profesorov Slovákov, ktorí nás tu bolo v tom čase požehnanie. Teda ľudí, ktorí v úvodzovkách urobili kariéru nie administratívno-politickou cestou, ale akademickou, a tam sa ťažko blafuje. On si nás takto zvolával a zdebatovali sme o mnohých témach života cirkvi na Slovensku, života cirkvi tu, teologických problémoch. Takže možno aj pri týchto aktivitách sme sa tak viacej zblížili. A už keď nie celkom iné, tak povedal, no tá co súšet, kedy pozveš na pyrohy. Takže sme sa občas navštevovali vyslovene také či sviatočno-predsviatočné stretnutia a niekedy možno len na kus reči a na kus slovenskej kuchyne.
Milí poslucháči, myslíme v modlitbách na svätého Otca, ktorý dnes oslávil svoje 11. výročie zvolenia na pápežský stolec. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.